sem fyrir að láni til Svonsi hvað þetta, ég tekið það til
Allar að taka þetta?
Já, hvað mennur
Fyrir hvern?
Fyrir því
Ég held að kveikti bara golfið til lagið hérna Hvernig það lið?
Ég geggjaður.
Ha?
Djöfull ég geggjaður.
En þessi fyrir þess að færa við rétt aðan.
Já, ég ætla að vera með hverju maðurinn í dag.
Alltaf þú að taka það?
Já, já.
Og mig?
Á því.
Við erum bara tveir inn í Pepsi Max stúdiónu.
Já, við erum tveir. Það bara veikindi að herja landið og erfitt að fá mann svona í hátíðinu á fyrsti.
Viltu ekki bauna frangaran eða?
Nei, helst ekki, sko. Ég náttúrulega vera góðu við hann, sko.
En einhver oftar veikur en okkar besti maður að?
Nei, að vanta kannski aðeins að fá sér lýsi, en hérna, ekkert eitthvað alvarlegt. Að þetta kemur fyrir alla maður að vera veikir.
Já, veitú, hvað þú, Oddi? Oddi, hvað þú?
Sestu?
Sestu?
Ég er að...
Við erum að byrja, sestu.
Voruð að byrja?
Já. Sestu?
Þú erum bara með okkur.
Já, ég bara
að fara að... Við erum að taka upp, sestu, drengur.
Já, ég var að bjóða mönnum í... Bara...
Bjóða mönnum í hvað?
Nördag.
Já, veitú. Það ekki þér. Ert þú?
Nei, Jói skóli
sko. Já, ég líka. Þetta verður stutt þáttur.
Þetta verður bara stutt. Þetta er svo heimilisettinn þarna.
Velkomin að því, hvað séru?
Já, stænir, bara mjög góður sko.
Það ekki?
Jú.
Eru heyrnartólu borna fyrir því?
Ha, nei, ég þarf ekki, ég bara fýt
Þú talar það hátt hvað sem
Já, okay. við ætlum við þetta að hringja stænki eftir
Já
Fyndu hérnatól
Ég þarf ekki að hlusta stænki
Nei, ok, góð punktur Fára punktur, hörðu Ali
Eru tilbúinir? Já Hver er maðurinn?
Já, sko vinkonu mínar í hérna Fadar þessu kópahús Þær vildu að þú myndir sjá myndir það
Já, hvað er margar að vinna vakt í einu?
Það er alltaf tvæ þegar að sjá þrýfa fötu mín allavega það er ekki ferri það
Brjála að gera þarna hjá þeim.
Já, ef að bjóða gestin velkominn, Haraldur Örn Haraldsson, hvernig ertu?
Sælir, bara helviti góður sko.
Ekki?
Jú,
þú bara... Þú varst óvænt inn?
Mjög óvænt.
Já, allir voru búin að tilkynna, var þetta tveir. Já. Svo lappa þær þinn.
Ég ætlaði alls ekki að vera eina sko.
Nei, þú fyrir að þetta var svona rosalega spontant bara að...
Já, já.
Að við vorum í smá vandræðum að því Frankarinn, hann er veikur.
Já. Svona eins og hann á til að gera.
Á til? Já. Ég meni ef að þú veist að hann á til að vera veikur að þá það nú væntanlega og við orðið bara ansi margra.
Já.
Ha.
Ég vil bara að vita að bara flestir sem hafa þekki eitthvað til hans.
Er ok. En ég ætla að leifa alla þá að vera með hverju maðurinn fyrst hann vildi það.
Eru þið klárir eða?
Já.
Þessi er easy. Ég vil bara vera góður við ykkur.
Já.
2001-2003. Hednesford Town.
Ég bara halda fram.
Já. 2003-2008. Stockports Country.
Jamie Vardy.
Ha, nei.
Jamie Vardy, ok. Halda fram.
2008. Swansea City að láni. 2008-2016 fer alfari yfir í Sonsi stóð sig greinlega vel á lóninu hann með 319 leiki fyrir Sonsi og 14 mörg
Nei, þannig dagir Áfram það
sko.
Halló, bæti, út að vita eitthvað út sérfæð
Það meinar, veist Þetta ekki Scott Sinclair
Nei, 2016-2019 Everton 60 leikir, 2 mörg
Er þetta hérna Everton, Sonsi Bittu
Spila 60 leiki og tvö mörg, þannig að þetta ekki sendir
Nei, nei, ég áttum að því Og í hvað verður töðnar að minna Já, við þetta sko
Og sem gefið sér svona, 2018-2019 ferandi Stoke City að láni
Ha? Þetta, þú ert nördi sko
Hann er með 33 leiki að láni frá Stoke City Og með eitt mark Þetta er aðeins öðris að vera að giska heldur að spyrja það ekki
Já, ég áttum alveg því Ég geti verið að klippa þetta bara út, alveg, ég nenni þessi.
Nei, þetta er góðu veiku, 2019-2020, Bristol City, 32 leikir.
Heldur að það hjálpi mér eitthvað að fara úr stók í Bristol City?
Ja, uppi betan, þetta er búið.
Ég veist mér að betin er
ekki. Vil ég fá þetta?
Já, en bara endilega.
Ashley Williams. Guys, come on!
Ertu eitthvað geðveikur það?
Hvað?
Ashley Williams?
Það verður náttúrulega að hafa einhverja leikmenn sko, sem maður gaman að spyrjum sko.
Þetta er líka, fúst, maður man ekki eftir þessu manni. Hérðu, allir fær aldrei aftur að sjá um hérna, hver er maðurinn. Það er alveg klárt mál.
Þetta er tímillir gott að horfa á þeim. Við erum bara svo kallaði sérfræðingar. En kemur
já.
Ef einhver með þetta, þá má senda mér innhól á Instagrami. Ef einhver með þetta, ég held að einhver með þetta.
Það eru fyrir hingað í bóði Laugarósby og Jimmy's Not Just To Go. En það er það getið inn í leiknum og það er, þú veist, Jimmy's, það er það sem ég er að fara að mönnsi ef en elska um helgina. Sko, þetta er þú tjálsum aður.
Það er rétt.
Hvað hérna, hvernig finnst þið tímabilið að vera á þínum mönnum?
Herru, bara heilt yfir, er ég bara nokkuð sáttur sko. Það er alveg búin að vera svona moment þar sem maður hefur verið drullu pyrraður. En hérna, en svona ef maður horfir heildamyndina og hérna meðslinn sem við erum líka búin með, sérstaklega með, þú veist, svona stóru meðslinn eins og Palmer og Colville, að hvernig við hérna farið í gegnum það, þá var ég bara mjög ánægður.
Ok. Estevao, spennandi leikmaður, þú drifun honum?
Þetta er besti ungi leikmaður í heiminum og þá tek ég Lamine Yamal með.
En af hverju hérna, nú ringi síminn minn, af hverju spilar hann ekki meira?
Sko, það er alveg spurning, hérna, hann mætti alveg gera það, en ég veit ekki, mann er með svona kenningar hvort að þú veist að, hérna, eins og maður eitthvað sé eitthvað að hlýfa honum, þú veist, ungur, nýkomin í nýtt land og ekki vera að henda honum í endalaust sviðslu og svo, hérna, og ef hann stendur svo illa þá fær hann svo mikið gagnrýni á sig. Ég veit ekki, svona, þú veist, ég held að það er bara tíma spursmál þangað til að hann byrjar alla stærsta leikina, sko.
Ég meina, þú veist, mér finnst hann, geggjarali, hvernig veist þér, Estevao?
Frábær leikmaður, bara eins og hann að segja, sko, að meina að tekur bara tíma aðlast, en hann verður líklegast með þeim betri í heiminum, þetta er nokkur ár,
hvað gerir hún mörg ár? Mér finnst hann bara geggjaður skilju, af hverju ekki bara á næstu einn-tvum tímabilum bara orðið
bara 2-3 ár.
Ég held að vera bara bestur í Chelsea eftir 1-2 ár.
Já, bara
er gælum fullöringi á því?
Nei, alls ekki, ég held að það sé bara mjög líklegt, ég held bara trúið því líka.
Sko, þínu menn eru með 20 stig í hérna þriðja sætinu, drellu leiki, víst, er það hérna ánægjuleg uppskera?
Þú veist, þetta, maður er mann alltaf til að vera með fleiri sko, en hérna já, þú veist, bara stutt frá toppinum, eða þú veist, þannig séð, ekkert svo langt frá toppinum og það er svona aðalega það sem ég voru að horfa í, sko, að vera í þessari bardu.
Já, ég meina, þínu menn eiga fyrsta leik eftir landsleikinn er núna bara í hátinn á morgun og móti Burnley.
Já.
Er það banana hýði fyrir þínu menn?
Sko, já, ég er svona, ef ég stela af hérna félaga mínum, þá er ég eiginlega, sko, maður er hrættari við þessi litlulið heldur en þessi stórulið núna, sko. Það er þar sem við erum búin að vera að hérna að skýta á okkur sko, þú veist, jafntöflegi Karabag og tapmóti Söndaland og alls konar svona, þannig að já, þú veist, þetta er alveg
svona sjokkerar.
Já, maður er alveg hérna, maður er alltaf hrættu við þessa leiki sko, þetta getur alveg verið eitthvað sko, og þú veist, og Chelsea býður oft upp á bara eitthvað random disaster leiki sko.
Maður veit aldrei hvað maður fæði frá Chelsea sko. Geta það eru frábærir, geta líka verið hörmulegir.
Ok, en sko fyrst þú nefndir Söndaland. Mér Söndaland er bara stíja eftir til þessi í fjórasetti. Er þetta mesta spúkninglið tímvælisins?
Já, klárulega. En þú veist, mér skulum ekki láta því svo þetta sé eitthvað nýtt, sko, hérna. Þetta, við sjáum þetta næstuð á hverju einasta ári, sko. Við þurfum að leiða þessu, hérna, leiða um að fara í gegnum að minnstakustu jólatörnuna áður en maður fyrir að hérna, segja þetta sé eitthvað svona virkilega flott þannig svona spútningli sko.
En sko, tveir tapleikir í 11 leikjum, það er mjög impressíf.
Já, klálega sko, en þú veist, maður hefur líka séð svona lið rinja sko og bara, þú veist, enda tímabilið á orði fallbrattu.
Já, eins og þú segir, þá momenti með þeim núna og það þarf svolítið að fara yfir desember tíman, en þeir eru náttúrulega aldrei að fara í neina fallbrattu eins og var haldið fyrir fram í byrjun tíambil sko.
Nei, mitt, ég segi það nú, þá held ég nú ekki að þeir fari í fallbrattu sko, en hérna er bara svona þessi típa liðum sem eiga svona góða byrjun
bara algjörlega að það
geta hrunið sko.
Það er á hverju ári sem eitt svona lið kemur, eitt tvö lið með eins og Bournemouth núna líka sem koma inn og svolítið óvænt.
El,
halló,
hvernig ertu?
Blessaður.
Hvernig ertu?
Góður en þú?
Ég geggja þér. Þú ert í beinni.
Já, sælir.
Nú færðu bara óvænt símtal.
Ok.
Ég ætla aðeins að ræða Arsenal, þínu mennur á topnum.
Þú ert sáttu með það.
Já, ég er sáttu með það.
Sko, það hérna, þannig að var væral þáttur sem þú komst í og Arsenal samfélagi er náttúrulega lasið og höfum að tala hlusta vel á þann þátt. Þetta ekki bara heimilegandi með tímabilið þínum mönnum?
Já, þetta lítið vel út.
Hvað, hérna, hvernig leggst í þig þessi leikur helgina á móti Tottenham? Hann náttúrulega grannast lagur.
Já, ég held að við séum bjartsýni. Ég var að reyna að skoða stöðlinn, það 1-4 á Arsenal.
Já, varst það að kíkja það?
Já, ég var að checka því.
Líklega til að setja...
Maður hefur ekki miklar ágjur á þessu.
Líklega til að setja húsið og bílinn á það.
Þetta er bara svo lélegur stöðl.
Já.
Liggum við að borgið sér ekki?
Nei, sko, þú lítur að hafa einhver ágjur á því. Nú Gabriel meittur. Það límið í vörninni.
Já, já, en við erum með að skvera.
Já, 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 það er alltaf einhverja lausnir hjá ykkur. Því...
Heimist, sko.
Já, og hinn kaffi.
Já, það er rétt,
veist það kemur alltaf maður í mannstæð.
Það er alltaf til hérna lausnir hérna í þessum leikmannahópi sem alltaf telur einhverja 25 geða leikmanni það ekki?
Jú, 25 leikmann sem myndi allir komast í byrjunarlið allra liða í deildinni held ég.
Þú ert svo stórorður.
Ég segi svona.
Nei, hvað hérna, ef þú þræðir þetta eins og minna leikir á móti Tottenham, hvað þýðingu hefur þetta fyrir ykkur Arsenalmenn?
Þetta hefur nú miklu meiri tíðingu fyrir aðsalmennina úti heldur en okkur íslensku aðsalmennina held ég, en þetta er alltaf gaman samt. Alltaf gaman að vinna þessa leiki.
Já, þú ert ekkit eitthvað að raun yfir Hjálmar Örn og Viktor Unnar þegar þið vinnið leikina það?
Nei.
Þannig að þú ert bara svona rólir í þessu heldur en mörg öðru þegar það kemur aðsalmennar?
Já, ég meina aðsalmennar mannstæri og aðsalmennar liðból eru miklu stærri leikir, ekki?
Jú.
Svona heima.
Jú, just, ef þú tekur bara fanbase fyrir þá er það.
Já, ég held það.
En sko, tímabili hinga til, sástu þetta fyrir svona, þegar við rættum saman síðast? Hver varst í settinu?
Já, er það ekki bara, ég held það. Ég hef einhvern veginn, sérst að það í fyrra, en svona með að við, þetta var, hefði alveg getað verið skeri gluggi sem liður på látti, en Arsenal átti það líka.
Já.
Bara rættist betur úr þessi hjá Arsenal en Liverpool.
Er þá ykkar tími komin?
Já, það. Er það ekki? Hver er með þér?
Allir Davos hérna og svo Ötti hérna fótboltanördin.
Blessaður.
Já, er þetta ekki bara komið það?
Alli, þú heyrir í honum. Ötti er ekki með heyrnartól.
Ég heyri reyndar alveg pín í honum.
Já, ég heyri þér. Já, ein spurning hérna frá hérna sem ég fengu senda. Hvar eru mörkin í Arsenal að koma á móti Tottenham?
Hvar eru mörkin?
Já, verður það fyrst leikatri eða verður það opnum leik?
Ég held að, þú veist, bara begja blands. Ef það gengur ekki úr föstum leikatrið, þá er það bara úr opnum leik og öfugt, sko. Bara eins og við erum búin að sýna á þessu tímambila. Við getum skora hvenær sem er.
Herðu, El, hérna...
Bæði úr færum og úr hálffærum, einhvern veginn.
Ég var að spyrja þig hérna... Þú hefur nú alveg verið stuðningsmaður Arsenal meðan þeir hafa verið í barátt áður en það hefur átta til að hrynja. Þú ert ekki þrætt við það?
Nei, svona, mér finnst þér að öðru í sér bræður öðru sem núna.
Já, ég ætla að mynda að koma inn á það sjálfur. Meina, hvenær kemur tjóki? Er það februar, mars?
Ég segi, mér finnst þér að öðru í sér bræður öðru.
Ertu
svona ekki... Ég
hefst að þetta sé ferðni ári. Ertu ekki þrætt við City?
Nei, ég meina, hvað munar? 4-5 stíðu núna?
4.
Eitt fugl í hendi, betur en tveir í skói.
Það er rétt, en hvaða lið getur veitt Arsenal keppni svona að vera eitthvað? Sérðu ykkur bara hlaupa með þetta?
Við erum
að Nei, ég held að stærsti andstæðingur Arsenal sé Arsenal, eins og hefur verið.
Eins og hefur verið bara.
Þegar við höfum verið í þessari stöðu.
Já.
Er það ekki það?
Jú.
Við Arsenal er helsti veiklegi Arsenal, einhvern veginn.
Ok.
En maður hefur bara ekki áhyggjur að því núna.
Já.
Það er ekki, holding er ekki að koma inn fyrir Gabriel og...
Nei, það er vissulega rétt hjá þér. Það er mikið styrkleikamerki að vera ekki með Tengdason Íslands King Rob holding á leiðinni liðið fyrsta Gabriel meður.
Já, og að honum ólöstuðum samt, skoraði náttúrulega á ekki hatt og svona.
Já.
En við verum að vera með sterkari vara á svona núna.
Hörðu, það gleður mig að heyra. Skilaðu svo kveði Já, skilaðu kveði á vinkonu mínu andan kleppi fyrir að gefa þér smá símatíma. Heyri ef vinur.
Já, þú þekki númerið.
Já.
Segðu
það. Næ. Næ, þá okkur Mel Jóhann fyrir þetta. hann hefur mikla trú á Arsenal.
Já, já, maður verður hann að trú á sínu liði sko, en hérna en þetta er Arsenal Football Club sko og það hérna, þú veist, það er bara eitt sem er, bara nokkur hlutur í þessu lífi sem er víst og það er, þú veist, dauði skattar og Arsenal tjóki til hennum sko.
Ok, ég finna kemur til sem að það er sterkurnin, ég fíla það.
Ég er enda, ég spáði til hennum í ár.
Þú spáði til hennum í ár?
Ég segi að vörn vinni titla, þannig að ég held að með sterkri vörn og þá geta þær og góður í fyrstu leikadröfum, þá geta það verið helvítilangt og mér finnst til en að sitt í vera ómikið one man's team til að geta haldið þetta út.
Já.
Dósamála því að?
Nei, ég veist bara enga veginn sko.
Hátjöndur.
Hvað ertu?
Góður en þú?
Ekki að gera hvað næstum ára línan, þú voru ég eppa kallinn.
Nei, hörðu, já, er ég í beinni?
Já, sjálfsögðu, þú ert alltaf að gera það mér, þú ert alltaf að gera það mér, hringi óvænt svona.
Já, ég á það til nefnilega, sko, ég var enga fyrirvara.
Nei, nú, ég gert þetta 3-4 sunnum.
Já, ég hef gert þetta, hvað segir þú kallinn minn? Er það lest mjög vel í mig, bara þessi strákar þurra kvíld, þegar notaði ég hann bara í einni keppni og það er að gera kvíla sem mest.
Já.
Þannig við ættum að vera nokkuð vel stendir eftir landsleikjahléið í að mæta þarna á mánudegi á móti David Moyes og hver, já, svona United Legend í gömlu.
Já, ég sko, ég ætlaði að mynda að koma inn á það. Ertu ekki trættur við að mæta The Mighty Moyes? Þú veist, þá hefur átt góð upprisu eftir að fór hana úr þessu rottu bæli sem að Old Trafford er.
Það er alveg algjör óþvörður hjá þér einhvern veginn, en það gekk nú ekki vel hjá Moyes þarna þegar hann mætti til okkar, en veistu hvað, ég gef Moyes bara virðinguna sem hann á skilið.
Já.
Þannig, jú, ég ætla bara að segja það, þetta gæti alveg verið einhver 2-2 leikur, sko.
Já, já. Nú fyrir skóla bara orðin en að móti mér hann Alli Davors. Ali.
Já, blessa, við vorum saman í Fjölbraut.
Já, já,
og við, sko, góði tímar. Varstu búin að segja frá því að við vorum settir í sér bekk? Varst ekki veitum að segja frá því?
Það Bjarki segðu mér að núna bara, gottum við
það. Ég skal segja það, þetta var, ég held að þetta verið fyrsti sérbækur sem fjölbækarskóli Vesturland hefur gerst. Og við mætumst þarna, þetta voru svona, þetta kallað tossabækur. Þarna voru sko sterkir aðilar þegar við vorum til dæmis í fótbolta í hérna leik við mig. Þá var til dæmis kannski einn aðili sem átti það til að kasta fótboltunum í körfu, við vorum í þannig bæk, sko.
Já,
svona snittir. Þannig er svona ekki alveg að skilja, já, mætti alveg að segja það.
Var þetta ekki svolítið þannig bara að okkur fannstu vera svolítið klárar en kennarnir, þegar svona voru við settir í annan bekk?
Já, það þín orðs, átt kannski ekki efna á M eftir þessu skólaugöngu enn, og þú erum betri maður í dag.
Já, og erum mikið betri maður, jú, kannski nættar var ekki alveg til staðar hjá okkur þarna.
Nei, áttum eftir að þroska staðins.
Já, en Bjarki, tímabil á þínum mönnum,
já.
Lítur það ekki bara ágætlega út, betur en sumir byggust við?
Nei, ég meina, ef og hefði Bruno nú bara, skorað á sínum vítum eða svo gerðið einhver 18 spynir í röð, þá varum við með 60 meira.
Það væri bara tófnum.
Já, þetta er sko game of margins, Baldvin.
Ég veit
það. Við gætum verið, nei, við gætum nefnilega verið mjög nálægt tófnum sko með hálsbreið.
Já, já, það er...
Þannig, mér líst ágætlega á þetta með að við svona viðbjóðan sem erum búin að gangi gegnum. En samt, þá er þetta, veist, maður alltaf með vonina. En þá er þetta oft svona eftir leikina þá maður settur aftur niður á jörðina. Það er svona lífið að vera mannstæður á United maður í dag.
Já, en ert þú komin á Amorim inn vagninn?
Nei, ég ætti ekki alveg að segja það. En ég meina, hann er byrjur að skila betri sóknabolta. Ég meina, bætingars. Ég fíla bætingar, Baldvin. Já. Það er það sem ég fíla.
Það sem er vandamáli með United er að við fengum ekki nógu góðan sentir í gluganum, sko.
Nei, ég nú alveg samanlega þar.
Þannig að við höfum fengið alveg að segja nýju þarna sem átti að vera að sesko.
Það er bara verið með ósýmenn til dæmis.
Já, bara eitthvað prúfin leikmann. Þá höfum við verið góð málum.
Já, hvernig er enginn búin að sækja ósýmenn en þá?
Það er það bara galið, sko.
Já, ég er nefnilega ekki mikill sesko maður. Ég verð alveg við ekki að hann pýra mig mikið nei. Í leikjanum, sko.
Já, ég var alveg spenntur fyrir honum fyrir, sko, en hann var alveg... Þannig eftir að sína manni helvítið mikið.
Já, mjög mikið. Maður var alveg bara feginn þegar vendum hann að 10 móti 11 og móti tóttunum og kláruðum við dánan, sko.
Já, en samt hinn kaupin hafa, þú veist, þetta er svona bestu kaup síðan fölkur sem hætti mitt, ég segja, fyrir það brúða kannski.
En búm og kunja.
Og, að því þannig getur þú veist, Sesko getur ekki spilað, lélur eða meitsur eða hvað, þá getur kunja farið upp á topp. Ekki veit að nota Sörtsi, Hojlund gat ekkert. Þannig, þú veist, það er hægt að stilla liðinu svona Maður skemmtilegra þó að vanti eitt tvo leikmenn.
Bara meiri kraftu líka í liðinu með Amat og Mbubu hana frammi og kantinum. Þetta allt annað lið að horfa á heldur en eitthvað stengjalt hægt. Þetta svona aðeins aðra lið.
Ég ætla að segja, þú getur ekki bara hérna, verið með bara Kunja sem að allstrekkirinn eða?
Jó, ég held að hann verði það núna í næstu leikjum, sko. Ég held að hann verði bara fremstur.
Það kemur ekki ávart. Eitt svona bara, Bjarki, í lokin. Er þinn maður á leiðinni klippingu á næstunni?
Er maður á sig frændi?
Nei, þessi strákur þarna sem að klippi sig ekki finnir vinna fimmir.
Nei, ég held ekki.
Þú ert ekki sem fimmir?
Nei, ég á eftir að... Það þarf helviti mikið að gerast. Það skiptir ekki máli þótt að sé létt prógram eða eitthvað svolítið í gangi. Þetta er
Bata fannst þetta er svo fyndið með þetta sko að klippa sig ekki til fimm leiki, hann er byrjar að taka þetta sjálfur núna.
Eitthvað rugglaðar alveg.
með Liverpool.
Ja, hann er með sturtuna. Hann fyrir ekki sturtu.
Já, ég fyrir ekki sturtu þegar þetta fyrir ekki. Já, þetta var helviti góður hjá okkur.
Þetta var svo háleitt mark með hjá honum. Þú veist, jafnvel bara hjá bestu liðum í heiminum, þá var alveg erfitt að vinna fimm leiki röð.
Já, ég er aðeins við svona soldið byrjar að volkja hana því þetta er ekki fallið fjálsæmanni með sko.
Nei. Þú ert sent ekki svona reiður yfir þessu maður sem ákvað að rífi hárið á honum bara á vellinu mandum daginn.
Nei, ég kemur nú bara verið yngur fyrir að taka þetta á sig.
Já, svo ertu náttúrulega engin óbeldsmaður.
Nei, alls ekki. Ég vil bara frið og vináttu, kærleik, það er svona sem ég stend fyrir einhvern daginn.
Já. En aðeins að fara nánar út, þegar Bjarki minna þá að þú maður sólarhringsins síðastliðis, langar bara hrósa
yfir það. Já, miður gengið vel síðustu 14 klukkutímana.
Já, það er bara frábært
að hérna. Það er alltaf gott.
Það gladdi mig mikið.
Já.
Herðu, takk fyrir þeir Bjarki, ég heyri þér.
Herðu, þeir eru snýtingar, áfram kjartaði. Já, koma svo.
Áfram þú.
Ok, bæ.
Alltaf gaman að heyri í eppakallinum. Hann er alltaf ferskur.
Já, það er hljóma þannig alltaf.
Hann lítur að vera að spila póker í alla nóttið ekki.
Við gefum ekkert upp, en hann gekk vel hjá hann í sístu 14 tíman alltaf. Það var það sem við fórum yfir.
Það fórum við það. Alltaf gaman þegar hann gengur vel. Þá líður mann líka betur.
Já, ég er svo mikil í eppakall, ekki eppakall heldur, ég er svo mikil hans maður, ég dyrka Bjarka minn.
Þú rosa í eppakall og keirir á mikru.
Nei, það er ekki sem þér. Verður ekki ljúga. Herðu, nú ég reyna að ringja þetta í eitt fárveika Leopoldmann, ég vona að svara því að ég vil að fara að ræða þess mína menn. Ödi, kallar þú þetta krísu?
Nein.
Við dæs, halló.
Halló.
Öskari.
Já.
Hvernig ertu?
Ég er frábær.
Það ekki, heyrðu þú í beinni?
Komin vel.
Við erum bara að taka upp kjafta þetta og við erum aðeins að, ég er búin að ringa nokkra mikla meistara og nú erum að fara að ræða Leopold, menn langa aðeins að ringa þig að því að ég og þú, við tökum nú nokkra rimmunar þegar við ræðum okkar menn.
Já.
Ég heyrði nú bara að segja þetta í Tjessætti Dark að þú hataðir Konati.
Já.
Ef þú farið út í það.
Þú ert ekkert að skítið og spennu að vera ringt svona í þig.
Við situm bara hérna á skrifstofunum að reyna að hjálpa hérna hennum.
Já, ok, sorry, við situm hérna í Jalli Davas og svo fótbolta nördin hann er með okkur, Haraldur Örn. Það er þetta sárla sem káamæri, ég kannski lækki húnum með þú vilt.
Já, gaman,
já, bara að gera.
Já, gaman að spjalla við sig gæna síðast úr leiðinni.
Já. 82 mínútur eða?
Já, já.
Ok, tökum þær. Heyrðu, okkar menn er að spila klán 3 á morgun.
Mm-hmm.
Forrest, hvernig leist þetta í?
Ég var svona vona að hérna að virtsarinn er í heill og hann myndi koma okkur rönni eftir að leika hérna í
Þýskalandi
með landsliðinu.
Já.
Það hefði verið heldur fínt. Svo bara spurning brallega meittur verða frá ykkur tíma, þannig að spurning hverja mann hendur í bakgrunni, ég er svona vonast eftir að hann hendi ekki Gómez, en mér finnst það einhvern veginn svona típist. Þannig að ég væri mest til að fá bara Jones eða Sopo í bakurinn og hérna og keira á þetta.
Virt sem meittur alveg, fylgjast með fréttum.
Er ekki bara jákvætt að bara allir sem meittur eða?
Nei, það er hæðilegt.
Það er alveg ekki gott, það er ekki gott.
Það meittist hann þetta tvær ástöðsynningar með Þýskalandi eða?
Já, hann hérna... En ég skilst að við segja ekkert lengi meittur, en það hefur verið fínt að fá hann á okkur rönnið hann inn í hérna leik og fara að byrja þetta alveg lega.
Góðu flugi. Sko, eigum við einhverja lausnir á þessum Konati vandamálum sem við erum að glíma við þetta? Hann er búin að vera náttúrulega hræðilega lélugur undanfærið.
Já, hann er bara óbóðlega þetta og ég tekja hann líklega ekki í þúrslu eins og staðan í þetta, sko.
Getur fengið affi?
Já, það er spurning hvort að ég leifu honum að taka fram áramótum allavega. Nei, sko, Já, þetta var alveg bara krúður að fá ekki gehi hérna í hérna sumarglugunum.
Maður er að býta fyrir rásinn.
Það klúraðist, en þú veist, maður bjóst nú við því að Konati getur alltaf að staða þarna, sko. Hann getur alltaf staða þarna, sko.
En það eru ekki bara að klára samlingi við
ég, hann? Já, nei, guð hjálpi mér. Það er bara að stoppa það helvíti og hérna, sko, Gómez, það var eins og hann væri fullur þegar hann spilaði þarna í hafsendurum í daginn, sko, þannig að það er ekki lausnin, sko. Ég, þú veist, Gravenberg þetta niður, þú veist, á móti lakari liðunum og hafa ykkur á boltan og það sem getur spila boltanum allavega fram á því, sko. Eins og þegar að, hérna, eins og þegar City mætti liðbúlum í daginn, það stóðu bara á Van Dijk og leiði Konatar með boltan og hann, já.
Er það ekki gameplanin?
Ég bara veit ekki hvaða lýsing voru ég á móti yfir hann á boltanum, sko.
Já, hann allavega hefur ekki heyrt á fleigu setningu Óla Jó að rauður skuli gefa rauðan.
Nei, hann er ekki búin að heyra þá setningu en ég væri líka alveg til að hafa graf bara hérna í hafsendurum og hérna þannig að við getum alltaf að spila fram á hérna úr varðalínu því að sóknarlegu fungjar er ekki nema að hafsendinni séu almennlegar á boltan sko,
það er
bara sínt sér í hérna í þessar fútbolta þetta.
Já, sko, svo er bara stærsta spurningin fáum við framistöðu frá Sala?
Já, okkur heldur að hann spil ekki vel.
Reset history sér öllu, sko, en það er vantalega, það er sennilega mesta hitamáli svona milli mín og þín persónlega.
Já, það er svona veit ekki alveg okkur ég er að svara símanum frá þeir eða þú talar svona salamenn.
Nei.
Og batti þannig að hann klikkar á einu færi það er það versti leikmæri í heimi.
Já. Eða bara á lélega sendingu sko. Eða bara á lélega sendingu sko. Svo leggur hann upp tvö og skora tvö í andlita ánum og hann er samt lélegur sko.
Ég fílar þetta sokkana sko. Þeir eru með að koma bara sem oftast.
Ég hef alltaf haldið mig við eina setningu sem að þú sagði Bati hérna að Sala væri lélegasti besti leikmar í heimi.
Nei, hann er langt besti lélegi leikmar í heimi.
Já, eða það. Þannig að mér finnst það bara eiga svo vel við. Nefnum bara það.
Nei, það er heimskulegasta lína í heimi, ekki láta hann plati fyrir, þetta er alveg glórulegst.
En mér finnst bara eitt í þessu, þegar menn fá svona alvöru samninga, þá finnst mér alltaf að taka svona hálft ára að menn fara að geta eitthvað aftur. Er það bara bulli mér eða?
Já, það er bulli þér sko.
Ekki fyrsti bulli sem allir sér?
Nei, ég er með nokkuð dæmi.
Nei, þetta tengist því ekki neitt. Það er bara fullt að nýjum köllum og eitthvað, þetta kemur núna, við vinnum ykkur á 5-6 í röð og allir glæðir.
Ég til ég að, hörðu...
Sala skora tvö í andlitið á bata í morgun og
á hann
gaks. Tek því. Hörðu, Siggi mín, ég ætla ekki hérna, ég ætla ekki að trufla meira. Ég ætla lífa þér veitthvað Þórsumröðu.
Heyrðust.
Heyrðu, ok.
Bye.
Já, það er líka gaman að heyra hörskararum.
Ég
er búin að hringja nokkra toppmenn í dag.
Já, þetta er skemmtilegt að taka svona nokkra einn svona rútara stuðnismenn hjá okkur liðum.
Sko, þetta er svona viðhafnar útgáfa af þessu góða þætti.
Já, ég held að fólk hafa bara gaman að heyra í þessu liði.
Já.
Líka alls skemmtilegt lið, sko.
Já, þetta símtal, þessi símtalina sem við erum að taka, þau hefur verið bóði Hype Energy Drink, alveg ég mikið í Marshmallow, það er helvítið gott. Svo súpuburító, þeir risar ekki skálin.
Tekur orkudrykkin og búrðið þannig saman.
Já, já.
Þetta
er bara matur og drykkur, þetta er ekki flókið. Svo lokum sko peiti, það er okkar menn í bókhaldsþjónustunni, bæði fyrir einstaklinga og svo fyrirtæki.
Og þú ert farin að nota það svolítið mikið á nýjastanum, ekki?
Það er sjálfsu.
Já, já.
Það er alltaf nóg að gera, það þarf að bóka reikninga og borga og allt sem að því fylgir. Þú getur því þetta?
Já, bara hérna þegar það koma einhverju peningar inn á bankabókinu þá kannski skoði
ég
það.
Ég er aðalega notið þetta bara til að borga.
Hérðu, já, sko, við erum svo sem búin að tækla stærsta sviðið enska um helgina, fullt af fínum leikjum, bara geggjað að fá þetta í ganga aftur, af því að, þú veist, landsleikinn lýja reyndar urðu spennandi aftur núna fyrir svona mánuði síðan, hafa ekki verið undarfærið, en nú ætli ég aðtúa hérna, hvort að okkar besti maður stænkis og er í símanum og taka frétt í vikunar.
Já, ja, náttúrulega líklegt að bara þegar hann sjá nafnið þitt að hann skella á, sko.
Fyrst þið það?
Já, þú veist, okay. Ef ég var í hans spórum.
Byndu?
Sæli.
Nei, blessaður. Hörðu, Haraldur Örn var að tapa veðmáli, hann var alveg vissum að myndi skella á mig.
Já.
Ha. Það var ekki fótu fyrir því.
Já.
Já, nei,
greinlega. Hann er líka káamaður.
Já, ég veit að hann er sorlasinn og á mikið erfitt. Já,
við erum
kallinn.
Við erum hátu upp eftir gerðaðinn.
Þetta er ekki handbolta þáttur. Hörðu.
Já.
Hvernig ertu stangi?
Ég ágætur að þú sjálfur
Baldvin. Ég virkilega góður maður. Sko, ég hringi þér hérna í útsendingu á kjaftaðinu bara því mér langaði að fá frá þér svona yfirlit yfir frétti vikunnar. Endur þú okkar öflugasti fréttaritari?
Já, takk fyrir það.
Hvað hérna, hvað að gerast í þessu? Ertu með eitthvað nýtt fyrir okkur?
Er ég í beinni
eða? Já, þú ert bara í gangi hérna.
Vá, fílíkur hefur.
Er þetta ekki bara eða stæðst hefur
eða? Sko, nú ætla þeim sem næri að skoða frétt. Ítla að tjekka
hvernig. Beinni, heyrðu ég í alla dávarsatna fyrir aftur þeim?
Alli dávarsatna, alli tala við hann.
Já, blessaði vinnur, hvað segirðu?
Ég er frábæra þú.
Þetta er risastórt að fá að koma hérna inn.
Já, ég ætla að segja sem mest bara, heyrðu það ekki á mér?
Jú, ég heyri það, þú ert alveg að springa í langa sem segja mikið frétti vikunnar.
En sko, Donni, það er verið að stafist hann í Njarvík með Davís Mára.
Já.
Er það ekki bara frábært?
Ég held að það sé bara nokkuð öflugur ráning, sko. Það er til að mjög áhugaverið verða síðustu vikun hjá honum Donna.
Já, og þrættu okkar þessi gegnum þær. Það er að vera mjög skrýtnar.
Já, betur, ég allavega eins og ég skildi þá hættir hann hjá HK eða þú veist, leysir ég veit ekki alveg hvernig maður orða
þetta
hann er að verður ekki áfram í HK
já, hann og Hemmi í rauninu bara sögðu upp
já, og þeir eru að báðir á leið til Vals en svo kemur Babbi bátinn Valsarar stöðva það að hann fari yfir í Var eins og ég skildi allavega og þá er hann bara án starfs
já og
þá kemur síntalið bara frá Davísmála, eins og ég skilur þetta allavega.
Já, ég meina hann var bara án starfsemið eftir að hafa einhvern veginn hætt í hákall að vera í val, eins og ekki fengið valstarfi.
Vildi Brösselinan ekki með sér sem tveir aðstóðþjálfarar?
Brössel fær sína eiginlega, en hérna
það víst.
Ég veit nú ekki hvort að hann hafði nú stoppað, eða hvort það var eitthvað að þú veist, hvort að bara starfi var runn ekki til, því að Brössel var aðstóðþjálfarinn
Já, ég meina Donni eða það sem ég heyri í okkutinu er að hann vildi elta hemma.
Já, já.
Og það var búið að klára við hann samning.
Já, svoleiðis.
En síðan hafði Brösselin mætt.
Já, en hvað er að gerast í leikmannamálum? Ég meina, nú heyrði ég í þungavitinn í dag að Jónatan væri ekkert að leiðin í Káar eins og Dóttur Fútbol hélt fram í fyrradag eða daginn þar undan. Hvað heimildir er stængi með þannig?
Ég get bara sagt það að ég heyrði bara nákvæmlega þessu sögu með sögu og var sögð í Dóttur Fútbol í vikunni að Jónatan væri alveg til í það að fara í KR en ég meina hann þvert ykkur fyrir það í vitalegu vísi
sko,
og gott og vel en þú veist að því sögðu við myndi hann koma bara út og segja ég vil fara í KR
Nei aldrei, þú veist, er ekki skiljanlegt út frá bara allir umræði kringum Val og stöðunni þar sem er í gangi núna að menn séu bara virkilega tilbúinir að fara frá Val er það ekki skiljanlegt?
Ég allavega, ég sé að alveg gerast að menn vilja skoða eitthvað annað þetta er svona, allavega núna svolítið rótlaust, það er markmiðum að ná að festa eitthvað niður hvernig þeir ætla að gera þetta og þeir þurfa alltaf, þeir þurfa að halda leikmunum eins og Jónatan og Tryggva, bara svona föstum þekktum stærðum sem að halda upp í standart og sérstaklega þegar að vera orða enn eldri leikmenn í burtu þá þarf að vera einhverju svona sem setja eitthvað standart
Algjörlega
Það sem ég skil samt ekki alveg í þessu af hverju KR væri að þú veist ekki það að Jónatan er alveg frábær leikmenn það ætti allir að vilja Jónatan en það sé svona fókusin þeirra að taka inn kantmann þegar þeir eru með Arnsi, Lugrey, Amin Kosic og Galdur þú veist, allir þessir fjórir vilja starta leiki, sko þannig að þú veist
Já, ég skilur hvað þú fara öllu, þú veist, þeir eru með mikla breytt á köntunum en Jónatan er alveg klassa ofar allaveg í dag og þú veist, þessi leikmenn allir nema kannski Amin Kosic eru nokkuð þekktu fyrir að meiðast reglulega og Óskar harta nú ekki bara æfa og menn duglega meðast Jónatan þannig að fýnda að vera með einhverja breytt og Jónatan svo sem síndi það alveg líka á köflum hann getur spila miðsvæðis og var bara mjög flottir í því sko.
En hvað kosta leikmaður eins og Jónatan?
Tvö ára eftir þess að hann
bara svona ef maður allar
það er líka Já, það er mjög góð pæling, þú veist, hvort að það séu, það er vantarlega einhvers bara að bilinu 10-20, myndi ég halda. Ég held að það farum ekki ofar nema Valur séu bara virkilega harðir, sko.
Nei, ég held að mynd aldrei borga meir en 15-20 miljonur fyrir hann.
Nei, svo spurning hvort að það væri einhver leikmanna skipti sem hvort að það yrði mögulegi, ég er bara þetta til allt. Byggt á því einhverju möguleika að hann vilji fara.
Já, já.
Þegar hann vill ekki fara, þá verður aldrei neitt úr.
Nei, algjörlega. Káa menn, það vill engi leikmaður fara þangað þá nokku?
Jú, við erum búin að segja...
Í Káa?
Búin að segja tvo.
Nó, hverja?
Jakob Héðinn og hérna... hver áttur kom hérna síðast?
Vestramaðurinn.
Já, hérna...
ég kom á til. Já, ég var svo meina bara svona í framhaldinu. En ykkur sem vilja fyrir Káa? Stengi. Ég er svo sem bara stríða þetta, en það sko ég bara stuða næs. ég bara fá smá viðbröð.
Það sem maður heyrði og hefur heyrt svona síðustu vikur er að Rannar Snær sé eftir að skotmarka en þú veist, neða við hvernig þetta er að þróast allt saman og hann er með samnýstilbúður norsk úrvartöldinni og finnst bara hæpið að hann spila á Ísland og með fullur verið ykkur hvað þá káa að næsta tíðanbyr sem að sé eftir sér Víking og þessi liða á toppnum sko
ég fíla samt ekki pólitík að vera ekki virðing fyrir Káa þessu
geta ekki reyndi menni
já, hann er alltaf með sína tengingar við Káa þess að segja þetta
já, alltaf ólásýningur sko
en Robert Orri, er geta að taka hann til Akureyrar svo leiðilur alltaf henni í bænum fínt að losna við hann var myndi hann ekki styrka Káa-liði
Káa-liði, hann kemst ekkert inn í liði sko
jú Robert Orri.
Ívar Örn er í aðana vinstri hafsend sko.
Hann getur komið að verið að leysina við í okkur.
Alveg, nú þú bara fablir einhverja vitleysu hérna. Herðu, stengi ég. Já. Það er að ræða hérna okkar menni Þór. Af því nú er Jónu Þórsari.
Já. Það var rétt.
Hvað hérna, var mikið talað Atla Sigurjós. Okkar besti Tónsson setti hann inn á tjættu um daginn að hann væri búin að setja íbúðun og sölu.
Já.
Kallar það góða rannsóknarblaðamenn sko.
Já, það er rétt hjá honum. Anton Freyr er ekkert mikið hér að ljúga.
Nei.
Siggi Lára, hann
ekki að koma. Það sem ég heyri er að allir æfi með KR fram að jólum og komið svo á norður. Okay. Og það sé bara svona svo gott sem frá gengið, sko.
Það er nágust lens.
Þórsar að stefna á að fá hann inn líka og það er bara undir honum komið hvað hann vill, sko. Ég held að sé með eitt, kannski tvö önnur tilbúið bestu eins og ég heyri þetta og hérna... Leitar hann ekki alltaf í rætunar, er það ekki,
ég,
er
veist,
það ekki alltaf niðurstaðan?
Ég held það, en segjum sér svo Þór með sitt lið eins og lítur út í dag, fáin Atla Sigurjóns, Ágúst Eðvald og Sigga Lár. Erum við þá ekki konum með bara hörku bestildali?
Jú, mjög gott sko. Með það er svona, það sem maður heyrir líka er að það er að skoða djúpa miðjumann, eitthvað í breytina eða startið og
Okay. Þann
kemur ekkert óvart ef að það er tekinn inn framherji fyrst að Rafa var ekki áfram.
En veistu, er þetta lið þá á þessu fórsetu bara tilbúið til þess að fara í bestildin og berjast við stóru strákana?
Já, og ég myndi að segja það. Þú veist, þegar það komin vinstri bakvörður og framherji eða maður þá sem kemur inn á annarkvort kanti, þá lítur þetta bara nokkuð vel út. Þetta, og með alla og Gústa inn í breytt líka, þú veist, þá ertu komin með ákveðs hóp. Bara mjög fína nú.
Algjörlega. Er eitthvað fleiri í þessu? Erum við að sofa einhverjum með víkingana eða blikana eða eitthvað sem gott að heyra? FH, mann skilst nú reyndar að það sé ekki mest að sátt í heimi innan FH með það að það sé búið að fá jökulatna á einhverjum díl og samt eiga mennin í laun. Jafnvel þrjá mánuði.
Já, ég heyrði alltaf að því jafna, og það varum fleiri sem heyrði að því á sunnundarskvöldina, menn væri ekkert par sátti við þetta, eða þá sem það heyrði strax, allavega hvort sem voru sáttir ekki, að það var ekki búið að gera uppi leikmenn fyrir oktobermánu þegar þetta kemur upp. Þannig að þetta lítur alltaf mjög svolítið skrítgil út og svona heyrist væntalega ekki nema að menn eru ósáttir við þetta.
Algjörlega.
Og en þú veist, hann vindar ekki verið að kaupa jökul, en er ekki alltaf klassist í þessu að það menn eru tilbúin að henda peningi í eitthvað nýtt og fest.
Jú. Eitthvað ungt og fest og spennandi.
En hérna, hver eru þjálfur FH?
Já, staðan fyrir að... Hvað séu?
Hver eru þjálfur FH?
En það verður tilkynnt í næstu viku, heyrði ég.
Já.
Og spennandi. Ég veit einhvern veginn hver tekur við þessu.
Nú, endilega segja okkur.
Ég var bara ekki búin að heyra eitthvað átni guðuna, aðstofa þjálfari og svo bara Ég verið ljós, sko.
Já, já, þú veist ekki hver tekur við.
Nei, veist þú það?
Já, sko, með þetta ekki ólíklegt að er í Jókali.
Já, við erum að segja það.
Já, megar að segja það.
Já, mest að líklegt að segja það.
Ok, ok. Eitt er með fór mér langaði bara svona aðeins að slá smá hérna bombu í loftið, sko ég heyrði en daginn að það væri ekki ennþá búið að borga bötta löpp sign-on bónus síðan fyrir hvað þremur ára síðan eða
Já
Það er reynda rosalega þetta er rétt þér og kannski ekki þess að hlæja að nema þetta bara hljóma mjög illa og leiðilega fyrir bötta sem þetta kemur heim í uppvöldisfélagi eða ekki búin að vera á þú veist engum svaka dílum erlendis hann ekki þú félögin allavega að gefa það ekki til kynna hann að vera ekki búið að græja þetta er svolítið lélegt
það er alveg fáránlegt ef þetta er rétt þá er það alveg gjörsanlega gæli ef við verið bötti, ég verið með háa dróttavexti af þessu
já, vonandi er hann með góða prósentu
já, ég ætla að vona það hörðu, Stenki, takk fyrir þetta nefnum við hafa verið eitthvað meira að bitast þetta fyrir okkur
já, þú veist hvað ætlar að gera við Damir?
Hörðu, Stjáni var í morgun orðan við Keflavík. Þeir eru alltaf að fara all in í Damir og Adolf og Guðlaug, nei, hérna, sorry, svona slauga, hérna, Baldurlóa. Þetta er Baldurlóa komin.
Komin auðvitað.
Já.
Já.
Já, ég...
þetta er gott, sko.
Já, Keflavík, sko, ef þeir eru alltaf að setja púður í þetta, þá hérna, alltaf væri rosalt fyrir það að fá Damir. En svo, ok, fyrst opnar þetta, þá langum við enda við bara með þig á línuna á þessum nótum. Ef að það bara þannig að öll lið ætla núna alltaf að fara einhverja stefnu að hérna, spila ungu leikmönnum og yngja hópana og reyna að lækka launakostnaðana, þá eru að tala Val, við erum að tala Breiðablik sem að, hú veist, hafnaði að fá Gísla og er að henda Damir. Ef að Val er alltaf að henda Hólmari og Aron Jó og Kitta Frey og öllum þessum nöfnum, hvaða klúbbar setja eftir fyrir þessa menn? Þeir eru ekkit margir. F allir ekki taka á.
Ég heldur fattir sem þetta geitt í þessu, sko. Það er ekki hægt að henda mönnum úr Íslandi því.
Nei, sko. En...
það þú að borga heilu samningan.
Já, sko. Já, ég áttamála því, en ég bara meina, þú veist, ef þessi leikmenn verða félagslausir allir, situr þú ekki bara eftir fyrir Damir, Keflavík eða Lengjudeildin?
Já, við erum bara talað þá sem verður samningslausir.
Já, já, veist, ég bara meina...
Því Hólmar og þessi gaurar eru ekkert að fara neitt. Okay. Ég get sagt að hann verður í Val á næsta ári, sko.
Já, já, alveg, mér er alveg saman það. Ég bara meina, það ætlar ekkit lið að taka þessa gömlu gaura. Hvað sem þeir verða 10 eða 30, skilur við?
Sko, ég er eina liðið, eða svona eina félagið sem er búið að sýna það þegar við tilbúinir að raða inn í liðið líkilmönnum sem eru í eldri kanti.
Í og Víkingur. Kára þetta er öllu sama.
Víkingur er bara ekki búið að gera neitt í þessum glugga, þannig að þessum hversu sem nefnir ég þá ekki.
Þannig.
Og hvort þeir þurfa ekki Damir
auðvitað. Nei, það er ekki með hann að gera. Þess vegna er að spyrja, er ekki bara eini möguleikinn fyrir Damir, einhvern veginn, vonandi kannski stjarnan eða vill halda sér svona á hæsta leveli, annars er hann bara að fara að velja á milli Þór eða HK eða Ía eða Keflavíkur skilur við.
Hvað, þú veist, hljóma Þór bara eins og þessu ömurlega kosti
verið Nei, ég misti
það út um mér. Það varst ekki að segja að heldi með Þór og sé ekki með þetta.
Jú, nei, ég var bara mistið út um mér. Ég er bara alltaf bara að fara að meina þessi nýliðar eða þessi smærri klúbbar.
Koma út það sem honum finnst í raun og veru.
Já, þú veist, það sem ég er að segja, ég get alveg séð til dæmis í að reyna við hann.
Já, það myndi mikið sens.
Þú veist, það er ekki ennkomi, held ég, ljós, hvernig Sandberg kemur út úr þessu öllu saman með Þetta var einhver tauga meðsli sem að finnur bara ekki fyrir höndinni eins og ég skildi þetta.
Þannig
að það er bara býð og sjá hvernig það lítur út.
Einast að finnst að útkoman á Sandbergi sumar var samt að hann gæti ekki raskat.
Já, sko, hann var, bara svo það sem sagt, þá var hann fín. Fyrstu leikina hjá Lárus að orðan hann dettur út. Liðið var bara hræðilegt. En þú veist, það er bara einhver gögg sem sýna það. Ætesti sýndi mér það ekki, þannig að svo það sem sagt líka. En varandi Damir þá, þú veist, er ekki bara Njarðvík, Keflavík, Ía, þú veist, þú segir, Stjarnan gæti alveg reynd, sko.
En ein spurning, Stanka, veist ég með hérna, hvað, er eitthvað mikið af eldri leikmönnum, já, síðan spurningin, lofa því, er eitthvað mikið af eldri leikmönnum á Íslandi sem eru samningslausir, sem eru að leita þessi félagi fyrir utan Damir, eða?
Ekki kannski í svona hæsta klassa, sko, þú veist, það er alveg leikmönn sem spiluði í efstu deild sem að eru með lausa samninga, en það er félagur ekkert að býði röðum, sem við bara eftir að sjá þessu káa hvort er endur sem við Jóhann Símún auðvitað er, þú veist, Viðar Örn en þá samningslaus, Einar Karl, þú veist, það er alveg einhverjir, en Damir er held, held ég stærsta nafnið, þú veist, Kitty Jóns og Andri Jóman líka hjá Breiðablik, ég ekkert komið ljós með þá.
Nei, nei, en svo bætir við inn í mengi, sko, þú veist, leikmenn sem verður orða við heimkomu, Gummi Tóta og fleiri, þú veist, þeir eru norðan með þrítugt. Alla klúbarnir sem er yngi upp allt í að fara að poti þá, en vil ég ekki snerta á hinum?
Já, svo
er svona það. Svona leikmenn, þá taka leikmenn, eða liðin þá. Svo Gummi Tóta, hann FH segir bara já, við þurfum bara hryggja svolítið eldri hryggja svolítið núna bara þeir hendar, ég held að Davíð Þór Viðarsson hafi verið að segja við punktu netið ekki
Jú, passar, ef þeir eru í að koma inn í startið, sko
já.
Að taka það bara
Já, ég er að segja að Gummi fer alltaf inn í startið og FH til dæmis
Já, Gummi fer í startið í öllum liðum
Já, því er alveg saman því Svo er spurning, hvernig fer með Elías Má, sko sem að mjög mikli líkur að liðans í Kína falli, ég held að segja að spila morgun
Já
Þá eru líkur hann komið heim, sko.
Jason Daði?
Jason Daði
er ekki komið heim.
Hann geti komið heim næsta sumar.
Hann er ekki komið heim.
Ok, þið heyrðu það bara fyrst í þér. Þið ráðu hvort þið trúum mér eða ekki.
Jason Daði er ekki komið heim. Nú er allir aftur fann að byrja.
Nei, menn hei, ég er búin að vera 99% með rétt sem ég segi
þetta. Hann
sem settu í hella með þáttunum, Jason Daði á himli. Já,
takk fyrir þetta ekki
bara takk fyrir frábæra þá
já, takk svo leist, takk fyrir að taka tólið
já, sem við verðum bandi
Æ.
Alltaf gaman að fara aðeins yfir íslenska slúðurit
já, herðu sko, við erum konni bara samt að leiðalókum það við erum í tíma þröngu öll í hérna labbaðinn innan því hann fara að taka upp annan laðastótt
nei, það er off
Er það off?
Já
Nei
ja, það er allt í góð, það er bara rísku til það
Þú veit að þetta leiðulega við hann, Baddi,
maður. Nei, þetta var ekki, Alli.
Segðu fyrir ekki við
hann. Alli, þetta var því að þú var svo lengi að samt ekki setast inn og byrja þáttinn eða, sko. Það var átt á því, sko. En hins vegar bara...
Vil ég fara aftur hverju maðurinn?
Nei, þú fara aldrei sem það aftur. Ég ætla bara að þakka fyrir okkur og hérna, ég ætla bara að spila þetta hérna, rugl hérna fyrir þig, Alli. Ha. Það var enda þetta bara hérna.
Já.
Þetta er bara þetta fíblagangur, þetta lag hérna. Þessi þáttur,
þetta var fíblagangur.
Þetta var bara fíblagangur. En það stundi verið þannig. Takk, Rókur.
Takk.